Dneska Božie slovo, ktoré je napísané v Evanjeliu svätého Matúša v 13. kapitole a budeme tam čítať tri verše. Matúš 13, 13, 14 a 15 a ja potom poviem, ktorý text špecificky bude nás zaujímať dneska. Matúš 13, 13. verš, tam čítame tieto slova. V podobenstvách im hovorím preto, že hľadiac nevidia a čujúc nečujú ani nerozumejú. Plní sa na nich proroctvo Izajašovo, ktoré hovorí: počuť počujete, ale nerozumiete, a hľadiť i hľadiť budete, ale neuvidíte. Lebo stučnilo srdce tohoto ľudu, ušami ťažko počuli a svoje oči zažmurili, aby snad nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Dobre, tak téma nášho zamyslenia dneska je v podobenstvách, pán Ježiš hovorí, že v podobenstvách hovorím ľuďom preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú a nechápu. Pán Ježiš sa rozhodol, že bude hovoriť v podobenstvách ľuďom a tak trochu tí súčasníci pána Ježiša mali v tom zmetok. Prečo? Pretože v evanjeliách, okrem Matúša, aj v ďalších evanjeliách, čítame slovo o tom, že pán Ježiš na jednom mieste povie, na niekoľkých miestach povie, že len v podobenstvách im budem rozprávať, aby nerozumeli.
Aký to má zmysel?
Veď za to je to ťažké slovo, o ktorom chceme rozmýšľať. Dobre, najprv povedzme takých pár obecných slov o tom, že prečo pán Ježiš používal podobenstvo vo svojom učení. Matúš 13 od 10. verša až po 17. je slovo o tom, že prečo pán Ježiš to používa. A potom aj ten 34. a 35. verš z tej istej kapitoly. Tam je slovo o tom. Toto všetko hovoril Ježiš v podobenstvách zástupom a bez podobenstva im nevhovoril ničoho, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý hovoril: otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem vyprávať veci skryté od založenia sveta. Dobre. A tu je, ako by mohli vyzerať odpovede na skúmaný predmet. Prečo pán Ježiš chce hovoriť v podobenstvách a prečo ide zdôrazňovať tú otázku toho porozumenia či neporozumenia? Čo to vlastne má na mysli pán Ježiš? Poprvé, pán Ježiš rozprával príbehy, pretože ich používal ako ilustrácie. Pán Ježiš je dobrý homiletik, vykladač Božieho slova a vždy najprv povedal to hlavné, čo chce povedať, a potom ilustroval to, čo chce povedať. Pravdepodobne chodil do slušného seminára. Lepší možno, že jak v Banskej Bystrici. No, zdá sa, že
hej. Alebo v Göttingene.
Ako dobrý homiletik zdôrazní pointu a potom ilustroval. Ale to nedáva veľký zmysel veršom 11 a 12 nášho textu. A on odpovedal a riekol im: vám je dané poznať tajomstvá Nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Lebo kto má, tomu bude dané, rozhojní sa mu, ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. Toto znie oveľa obmedzujúce, ba až zlovesne, ako rozprávať dobre ilustrácie na objasnenie nejakého bodu. Po druhé, pán Ježiš rozprával príbehy, pretože uprednostňoval záhadné, podnetné, otvorené veci a nie pravdy, všeobecné pravdy, tvrdenia a úzkoprské modernistické fundamentálne veci. Veď či nečítame vo veršoch 34 a 35, toto hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách a bez podobenstva im nehovoril nič. A 35. verš, tak sa naplnilo, čo povedal prorok, otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo je skryté od založenia sveta. A dnes existuje nemalo autorov alebo vykladačov, ktorí hovoria, vidíte, všetky tieto kázne, ktoré zdôverazňujú pravdy, drsné slova a odsudzovanie, sú proti tomu, ako hovorí Ježiš. Alebo poviem to viacej po slovensky, že no, nemáte čo hovoriť obecné reči, keď vykladáte Božie slovo, máte hovoriť len príbehy. No, to nie je to, čo, za chvíľu vidíme, že to nie je presne to, čo pán Ježiš hovoril. On chodil do takého seminára v úvodzovkách, že ho tam naučili hovoriť rôzne kázne. Za chvíľu k tomu sa dostaneme. A on, pán Ježiš, rozprával príbehy, to je pravda. Ak rozprávate príbehy, ste v súlade s tým, čo robil Ježiš. A on nekázal bez použitia príbehov. Je pravda, že príbehy sú vo svojej podstate otvorenejšie, ale to ale znamená, že ich možno interpretovať oveľa rozmanitejšími spôsobmi. Dokonca, keď dal som si námahu, aby v tej knihe, že Ježišové podobenstva, som ukázal, že vykladať Božie slovo v príbehoch je dobrá vec, ale musíš byť veľmi opatrný, jaká časť toho príbehu je druhotné, čo si a čo je prvotné. Lebo keď si zoberieš hociaké podobenstvo, ja neviem, o 10 pannách, tak zistíš, že musíš dávať veľmi pozor, čo je hlavná myšlienka a čo sú vedlejšie. Lebo potom zablúdiš do toho, že a čo je ten olej, ktoré nemali v tých kahancoch, tie panny. No čo je to? Alebo čo to znamená, že pán Ježiš prišiel v noci a všetci spali. A tak ďalej, a tak ďalej. A takže ty musíš dávať veľký pozor, ako nezablúdiť v tom, alebo ktorý detail z podobenstva je dôležitý a ktorý je, alebo idúci v hlavnom smere toho podobenstva, a ktorý detail podobenstva je druhorady, je len ilustráciou. Netreba ani veľa čítať nový zákon, aby sme si uvedomili, v koľkých rôznych žánroch pán Ježiš v skutočnosti kázal. V novom zákone hovorí, používa literatúru múdrosti, je kazateľom literatúry múdrosti. V kázaní múdrosti je všetko rozdelené do polarit. Vždycky máš dve ďaleko vzdialené veci. V knihe Prísloví je ženská múdrosť oproti ženskému bláznovstvu. A buď nasledujete jedno alebo druhé. Nenasledujete niekoho, kto je niekde medzi tými dvoma polmi. Buď nasledujete ženskú múdrosť alebo ženské bláznovstvo. Dva spôsoby, to je všetko. Takže keď sa dostanete na koniec kázne na vrchu, tak uvidíme, že pán Ježiš uvádza 4 páry dvoch spôsobov, pretože je občas aj kazateľom múdrosti. Pán Ježiš hovorí tam na konci kázni na vrchu, pripomeniem vám iba, že tam hovorí o tom staviteľovi, ktorý staval dom na skale. A ten dom, čo bol postavený, čo postavil, tak buď bol na skale, alebo len na piesku. A ten na skale prežil, ten na piesku sa zrútil. A vlastne tu máme dva spôsoby a to je všetko. Takže keď sa nakoniec dostanete na kázeň na vrchu, vidíme, že Ježiš uvádza nakoniec 4 páry dvoch spôsobov, pretože je kazateľom múdrosti. Buď stávate na pevnej skale, alebo skávate na sypkom piesku. A keď prídu búrky, buď váš dom zmije voda, alebo vydrží. Keď prídu búrky a nemá zmysel prizapovedať, viete, pevná skala je trochu drahá. Čo tak postaviť dom iba na tvrdej hline? To mi trochu zvyšuje šance, že sa mi niečo podarí. No nemôžeš to urobiť. To je múdrosť celá. Ponúka ti polaritu. Vojdite úzkou bránou, lebo široká je brána a priestranná cesta, ktorá vedie do zatratenia a mnoho je tých, ktorí neuchádzajú. Lebo úzka je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, čo ju nachádzajú. Úprimne povedané, my by sme chceli tak trocha mať strednú cestu. Ani jeden extrém, ani jeden pol, ani druhý, tak čo si na polovičku. A vlastne, keď sa dáme do výkladu do literatúry múdrosti, tak to nefunguje. Musíme sa držať toho, ako je stávaná literatúra múdrosti. A radšej sa pozrime do Starého zákona, do knihy Príslovy, do knihy Kazateľ, aby sme rozumeli, ako tomu celému máme chápať. A vidíme teda, že Pán Ježiš je kazateľom múdrosti, ale je aj apokalyptický kazateľ. Keď si prečítame kázeň Pána Ježiša na Olivovom vrchu, podľa Matúša 24 a 25, tak Pán Ježiš vie kázať aj v nárekoch. Prečítame si Matúša 23, vie vykladať starozákonné texty, vie predniesť rozsiahly prejav, vie kázať v prísloviach a blahoslavenstvách. Vie predniesť rozsiahle metafory bez narratívu, ako napríklad Jan 10, ja som dobrý pastier, alebo Jan 15, ja som vinič, a tak ďalej. Vie kázať dialogu, vie používať provokatívne otázky, Ježiš je prekvapivo flexibilný kazateľ. To je to, čo musíme urobiť záver, keď študujeme kázania Pána Ježiša. Takže tvrdiť, že náš text z Matúša 13 znamená, že to je jediný slušný spôsob kázania a chceme nasledovať Pána Ježiša, je rozprávať príbehy, je minimálne nepresný. Jednoducho, je treba kázať aj príbehy. A Pán Ježiš sa neobmedzuje na to, len aby kázal len príbehy. Znamená to, že ich používal pomerne bežne, ale nie až tak často, aby ich musel používať stále. Môžeme si prečítať Jánovo evanjelium celé a nenájsť ani jedno narratívne podobenstvo. Neviem, či ste si všimli, alebo viete, že u Jána sa nachádza nejaké podobenstvo. Ani jedno. A v skutočnosti stojí za to pripomenúť si, že aj slovo podobenstvo je tu dosť široké. Podobenstva chápime ako narratívne podobenstva, pretože Ježiš v tejto kapitole rozpráva pomerne veľa narratívnych podobenstiev. Slovo podobenstvo je však skutočne dobrým prekladom hebrejského slova mašal a oba slova sú ale veľmi široké. Môžu zahrňať príslovie, príbeh, metaforu, hádanku, záhadné vyjadrenie. Keď sa učeníci pýtajú, prečo používaš podobenstva, nesmieme si nevyhnutne myslieť, že to, čo majú na mysli, je obmedzené len na čisté príbehy. A v každom prípade, vo veršoch 34 a 35 máme dojem, že sa im Ježiš snaží vysvetliť niektoré veci. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, hovorí Pán Ježiš, a cituje čo? Žalmy. Zaujímavé. Vyslovím veci, ktoré boli od stvorenia sveta. Niečo odhaluje. Alebo iní, napríklad naši bratia Kalvíni, hovoria, že Ježiš rozprával podobenstva, aby skryl veci pred nevyvolenými, aby náhodou neuverili, lebo oni nemajú čo uveriť. A je to koniec koncov dôvod alebo dojem, ktoré ponúkajú verše z našho textu 11.12. Vám je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané. Lebo kto má, tomu bude dané, rozhojní sa mu to. Ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. Dobre, stačí ku tomu spôsobu, jak Pán Ježiš sa vyjadruje. A teraz poďme k samotnému slovu. Veľmi zaujímavé, v našom texte, tu len na tom kratučkom odseku 11, 12, 13 a 14 sú 4 výklady toho, že čo to znamená, že Pán Ježiš povie, že bude hovoriť len v podobenstva. Ten prvý výklad už som spomenul, že niektorí tvrdia, že Pán Ježiš rozprával podobenstva, aby skryl veci pred nevyvolenými. To je veľmi ťažko porozumieť, že to je tak. A v každom prípade sú tu ľudia, pred ktorými, ktorí neporozumejú podobenstvám. A otázne je len to, že či to je systémová vec, že nechcú porozumieť podobenstva, alebo je to niečo len všeobecné, že proste, no, pán Ježiš hovorí zložito, tak ľudia nerozumejú. To je prvá vec. Tá druhá je, že pán Ježiš povie, že v podobenstvách im hovorím preto, že hľadiac nevidia a čujúc nečujú ani nerozumejú. No to je zase totálny obrat voči tej prvej veci. Pán Ježiš hovorí, že vlastne, že v podobenstvách hovorím preto, že tí ľudia, ktorí počúvajú Božie slovo, oni nerozumejú. A ja im chcem čo? Pomôcť, aby rozumeli. Tak, pán Ježiš, tak to je veľmi pozitívne použitie podobenstiev. Nie, že podobenstva sú na to, aby som ľudí tak zmiatol, aby nerozumeli Božiemu slovu, ale naopak, aby ich pochopili. No a potom je tu zvláštne slovo, 14. verš, a plní sa na nich proroctvo Izajašovo, ktoré hovorí, počuť počujete, ale nerozumiete, a hľadeť i hľadeť budete, ale neuvidíte. Čo je toto za slovo? Myslím, že tuto sa musíme vrátiť do proroka Izajaša. Prorok Izajaš, čítame o tom, možno, že to si otvorme, aby sme sa aspoň dívali do toho slova. Izajaš 6. Izajaš 6 je to, keď príbeh o tom, že prorok je povolaný do služby, do Božej služby, do prorockej služby. Čo sa stalo? Zomrel král Uziáš a pán a prorok Izajáš videl pána. Videl som pána sedieť na vysokom tróne, videl Boha. Samozrejme, obrazne povedané, na vysokom tróne a v povznesenom a podolok jeho rucha naplňoval chrám. A teraz tam vidí tých serafínov, anielov, ktorí volajú svätý, 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 Hospodin zástupom a celá zem jeho sveta. A pán Boh chce povolať Izajaša do služby. Vieš čo, Izajaš? Poď mi byť prorokom. A pán sa pýta, alebo hlas pánov sa pýta, koho pošlem, kto nám pôjde? A prorok povie čo? Že tu som, pošli mňa. Paráda. A teraz, keď prorok sa rozhodol, že ide byť Božím prorokom, tak pán Boh mu objasní, aká bude jeho úloha. A povie mu následovnú vec, že vieš čo? Choď a budeš hovoriť tomu ľudu o mne. A ja ti dopredu hovorím, varujem ťa, že ten ľud odmietne tvoje posolstvo. Ľudia odmietnú to, čo tým budeš hovoriť. Takže, dobre, že si sa rozhodol byť môjim prorokom a ja ťa len varujem ako pre istotu a hovorím, pán Boh mu hovorí, a vieš čo? A ľudia ťa nebudú chcieť počuť. Nie len, že nebudú chcieť počuť, budú mať tak zatvrdené uši, tak zatvrdené srdce, že proste sa nebude tej moci, ktorá by ich obrátila. A prorok je z toho celý na vetvi, obrazne povedale, a sa pýta, že pane, no dobre, ale až dokedy budú takto zatvrdení? Až dovtedy, kým celý Izrael nezahynie. Wow, strašné začo. Až dokedy, pane, odpovedal, až dokiaľ nespustnú mesta na toľko, že nebude obyvateľa a domy, že nebude v nich človeka a dokiaľ zem celkom nespustne. Takže je to zvláštne povolanie však. Poď do mojej služby. Poď, kto nám pôjde? Si ma videl, Izajáš, chceš ísť do mojej služby? Áno, tu som, pošli mňa. Dobre, choď a hovorím ti, tvoja misia bude úplne neúspešná. Dokonca tak neúspešná, že zavrhnú tvoje posolstvo a ja ich zničím.
A to podobne bolo aj s pánom Ježišom.
Presne tak. Presne tak. No a to je teda niečo veľmi zvláštne. Inými slovami, je treba rozumieť, že časť ľudí, ktorí počujú zvesť o Bohu, sa postaví do pozície toho, že ja s tým nechcem mať nič spoločné. Nič spoločné. Nie, že nič spoločné s tým. Nikdy s tým nechcem mať nič spoločné. A teraz, čo s tým urobíte? No, až dokedy ja to mám tolerovať? Až dokedy ja mám napriek tomu byť tvojim poslom, pane, sa pýta prorok. Až dokedy nezomrie posledný z tých rebelov? To je neuveriteľné pozvanie, ktoré má. No a teraz, ako toto súvisí s tým, keď pán Ježiš použije tú tretiu možnosť, že vrátime sa do nášho textu, ako to súvisí s tým, že ten moment, aby som... Podobne sa vám hovorím, pretože hľadiac nevidia a čujúc nečujú ani nerozumejú. A plní sa na nich proroctví Izajašovo, ktoré hovorí, počuť počujete, ale neporozumiete a hľadiť budete, ale neuvidíte. A ako súvisí s tými ľuďmi, ktorí v čase pána Ježiša počúvali zvesť o Bohu a ju celkom odmietli? No iba tak súvisí, že to je pokračovanie toho Izajašového proroctva alebo pokračovanie služby Božích ľudí, misionárov pre Boha, ktorí mnohokrát sú postavení do situácie, že sú poslaní, aby kázali Božie slovo, aby kázali zvesť o Bohu a Pán Boh ich dopredu varuje. A varujem ťa, že nikto nepríjme tvojej zvesti. No hotovo. Však. Myslím, že áno, že je to pravda. Inými slovami, časť ľudí bude stále tá, ktorá úplne odmietne správu o Bohu. Takže sú tu ľudia, ktorí chcú poznať kráľovstva, sú poznať zvesť o Bohu, nerozumejú mu kvôli vlastným dôvodom, tým treba pomôcť a rozprávať im v podobenstvách, aby tomu porozumeli. Sú ľudia, ktorí nemajú o to záujem, sú ľahostajní a kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. To znamená, to je zase o ľuďoch, ktorým chcete kázať, ale oni sú ľahostajní ku tomu a nakoniec ako to nepríjmu. A potom sú ľudia, ktorí programovo, systematicky sa postavia tak ku Božiemu slovu, že im nepomôže nič. Žiadne podobenstvo, žiadne nič. O nich jednoducho platí, že budú hľadieť a neuvidia, budú počúvať a nepočuť, ani nerozumieť. A vlastne na čo je dôležité to vedieť, že takéto rôzne skupiny ľudí budú k dispozícii, alebo takto rôzne sa budú chovať ku Božiemu slovu. No,
to vidíme aj dneska.
Prosím? To vidíme aj dneska. Vlastne u proroka Izajaša to začína, alebo tu pán Ježiš sa odvoláva na proroka Izajaša, čiže u neho to začína tá vzbúra, systémová vzbúra, proste neprijať Božie slovo, neprijať siaté Božie slovo, pokračuje do doby pána Ježiša až do našich čas, až do našich časov. Jednoducho, a prečo tu hovorí o tých troch či vlastne štyroch rôznych druhoch ľudí, ktorým treba hovoriť o podobenstvách pre úplne rôzne dôvody. No pretože až dodneska sa ľudia delia na rôzne skupiny, keď ide o to, ako prijímať Božie slovo. No a to sme teraz sa nepomýlili, pretože my sme... Matúš 13 je kapitola o čom? Matúš 13 je kapitola o nebeskom kráľovstve a o rozsievačovi. A ešte viacej, je to o pôde, že... A pán Ježiš to ide za našim textom aj vyklada takto. Vy tedy počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď ktokoľvek počuje slovo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje to. Čo mu bolo vziaté do srdca? To je ten posiatý vedľa cesty. A na skalnaté miesta posiatý je ten, čo čuje slovo a hneď ho prijíma s radosťou. Lež nemá v sebe koreňa, ale je dočasný. A keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršuje. A zase posiatý do trňa je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez užitku. A na dobrú zem je posiatý ten, kto čuje slovo a rozumie. A kto už potom naozaj prináša úžitok, asi ste niekto donáša 100, niekto 60 a niektoré 30. Inými slovami, zrazu rozumieme, že tento výklad je správny, toho, čo pán Ježiš hovorí, lebo pán Ježiš to i hneď aj vysvetlí z toho, čo povedal, aké podobenstvo povedal. A vlastne, teraz po slovensky povieme, že kázať ľuďom v podobenstvách je treba pre 4 rôzne dôvody. Jednoducho preto, že existuje 4 rôzne typy so svojím vzťahom ku Božiemu slovu. A sú to ľudia, ktorí sú úplne rozdielní jeden od druhého. A pán Ježiš to vysvetľuje tak, že až do dnešnej doby to takto bude. Vlastne my keď čítame Matúšovo evanjelium 13. kapitolu, tak zrazu toto podobenstvo rozsievačovi a semene, alebo o tej pôde, že to je pravda i dneska. A aj dneska vlastne je treba nakoniec riešiť problém toho, ako rôznym skupinám nám ľudí zvestovať evanjelium tak, aby čo? Aby tomu neporozumeli. Naopak, aby tomu porozumeli. Aby bol prekonaný ich vnútorný odpor voči prijatiu Božieho slova. Tak to je skratke, aby som to nekomplikoval, lebo sa zamotáme. Čiže v skratke, jednoducho pán Ježiš priam povie, že podobenstva sú dobré na to, aby som rôznym ľuďom s ich rôznymi prístupmi ku Božiemu slovu pomohol tomu slovu porozumieť a súčasne pamätáme na to, že bude časť ľudí, ktorí Božie slovo nepríjmu a rob, čo chceš. A to je zaujímavé. A potom som našiel ešte ďalšie slovo pri tomto výklade, keď pán Ježiš u Jána povie také zvláštne slovo, že prečo ľudia odmietajú zvesť o pánu Ježišovi. To je kde? To je to slovo, možno, že mi ho pripomeniete. Moment, ja to budem nejako v tých svojich poznámkach sa rozobrať. Pán Ježiš na jednom mieste u Jana povie, pripomeňte mi, kde je to slovo, o tom, že vy mi nerozumiete kvôli tomu, že ja vám hovorím pravdu. Vy máte problém s pravdou. Vy nechcete prijať pravdu. A to je veľmi silné slovo, ale veľmi pasuje do našej situácie. Moment, čiže kde to bude? Aha. To musí byť Jana 8. kapitole. Moment, ja to už myslím, že nájdem. Jan 8. 8.45 je také zvláštne slovo. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. To je tá skupina tretia, ktorá nechce prijať Božie slovo. A tu je dôvod, prečo to nechce prijať. On bol vrahom od počiatku a nestal v pravde, pretože nie v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a je otec lži. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Čiže skupina ľudí bude tu stále taká, že nepríjmu slovo pánu Ježišovi, pretože porozumie, že to je pravda a oni majú vybudovaný odpor, blok voči pravde. Pravdu neprijímam. Môžeš mi hovoriť hociaké somariny s prepáčením, to ma bude zaujímať, to budeme debatovať. V momente, keď začneš hovoriť pravdy Božieho slova, odmietam. No a o takýchto ľuďoch pán Ježiš povie, že no a s tým sa nedá nič robiť. Proste oni nechcú.
Majú svoju hlavu,
odmietajú a hotovo. Takže s tými sa nedá poradiť. A žiaľ, keď sa vrátime do proroka Izajaša 6. kapitoly a pána Ježiša a ešte aj našu dobu, tak rozumieme, že tento princíp protiviť sa pravde pokračuje cez generácie ľudí tisíce rokov a až do dnešnej doby. A pán Ježiš nám chce povedať iba toto, že keď chceš byť služobníkom pána Ježiša, musíš rozumieť, kedy hovoriť, kedy už nehovoriť, kedy pokračovať a kedy povedať nedá sa. Je koniec. Dobre, takže to je vlastne všetko, čo som chcel povedať, ale toto slovo je veľmi silné, čo sme teraz čítali, že ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Dôvod, prečo ľudia neveria, je, že pán Ježiš hovorí pravdu. A to je veľmi čosi silné, s čím potrebujeme počítať vo svojich životoch, chápať to a podľa toho sa aj zariadiť. Ale celkovo to slovo o tom, že hovoriť v podobenstvách je čosi veľmi pozitívne. Je to pozitívne v zmysle tom, že pán Ježiš chce pomôcť ľuďom pochopiť pravdu. A keď povie 4 rôzne dôvody, tak on hovorí o 4 rôznych typoch ľudí. On nehovorí o tom istom človekovi. On nehovorí o tej istej skupine, ale o 4 rôznych skupinách ľudí. Amen.
Ľudia sa nič nezmenili. Taký, aký boli, takedy, tak sú aj teda.